Sawa, kama vile ambavyo awali tulikueleza kwamba tutakwenda kuungana na mwenzetu Angela Mwana wa Kibwana ambaye anatuletea makala maalum kabisa kuhusiana na taa za umeme jua zilivyosaidia kupunguza migogoro kati ya binadamu na tembo kijiji cha Kanyenja hapa mkoani Morogoro. Kwa hiyo kwa wakati huu sasa ni wakati mwafaka wa kwenda kuungana naye Angela Mwana wa Kibwana kutuletea hiyo makala maalum. Nini ambacho basi wenzetu namna gani walivyofanikiwa? Huyu hapa Angela Kibwana, tuungane naye moja kwa moja.
Karibu mpendwa msikilizaji katika makala haya. Makala haya itaangazia kuhusu taa za umeme jua zilivyosaidia kupunguza migogoro ya binadamu na tembo katika kijiji cha Kanyenja mkoani Morogoro. Mimi ni Angela Kibwana. Kuishi karibu na hifadhi ya wanyamapori kwao imekuwa ni kilio kila siku. Hii inatokana na wanyamapori kuvamia na kufanya uharibifu wa makazi na mashamba yao. Hawa ni wakazi wa kijiji cha Kanyenja, wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, ambao wanaishi karibu na hifadhi ya taifa ya Nyerere ambayo inasifika kwa idadi kubwa ya tembo. Tangu kijiji hicho chenye ukubwa wa kilomita za mraba 1025 kianzishwe mwaka 1996, kimekuwa kikipata changamoto ya migogoro ya binadamu na wanyamapori, hasa tembo. Shughuli kubwa za wakazi wa kijiji hiki ni kilimo cha mpunga na miwa, ambapo tembo wamekuwa wakitoka hifadhini na kuingia mashambani ili kujipatia chakula. Suala hili limekuwa sio tu likiwapa hasara wakazi hao, bali limekuwa likiwarudisha nyuma kimaendeleo, kwa sababu tembo huvamia pia makazi yao na wakati mwingine kujeruhi watu na kusababisha vifo. Joni Kalinga, Mohamed Kilupi na Amina Yahaya, wakazi wa kijiji cha Kanyenja, ni waathirika wa madhila ya tembo, na hapa wanaeleza namna tembo anavyowatia hofu na mashaka kuhusu maisha yao.
Sasa hivi umezidi, kwa sababu kwanza ingekuwa kama mpaka saa mbili, saa tatu hivi upo hapo, ndio ungemuona kusema kweli mnyama yupo kweli. Ukifika saa mbili, saa tatu au saa 11 tu, unakuta mitaani huko wengine wameshatoka tayari wapo. Ndio maana tunasema mnyama tembo sasa hivi amezidi kukaa karibu na raia.
Miaka nyuma tembo walikuwepo, lakini sio kwamba kama sasa hivi. Sasa hivi naona uharibifu umekuwa mkubwa zaidi. Tembo wanakuja ni kwamba chakula chao kuja kwamba kinategemea, wanategemea hasa kabuku. Kama inaonyesha kama kule polini hakuna matunda ambayo wanaweza kula au majani au miti wanayokulaga, inaona kwamba kama ni hafifu kwamba chakula kingi wao sasa wanategemea ni huko.
Tembo alikuja shamba akala mpunga eka moja. Kwa hiyo akaja tembo akala, na hivyo likashindwa kumlinda. Ilikuwa mwaka 2012.
Yani sio kusikia, ni kwamba ni kushuhudia mpaka mimi mwenyewe, kwa sababu ni mkulima wa hapa. Ni mara nyingi tembo wanaharibu mazao yetu, na hususan sio mpunga tu. Kama tulikuwa tunalima miogo, mahindi, kwenye machugumu, maboga, matango, basi yani mpaka sasa hivi kilimo kile kimekuwa kimefupishwa.
Mnyama tembo ni mali ya serikali. Hata kila chakula akifanyaje, amesema kama unataka fidia utafidiwa eka moja kwa shilingi 20,000. Sasa mimi nianze kutafuta shilingi 20,000 kumpaka wilayani mpaka wapi? Basi tunalia, tunagugumia tu kwa mnyama huyu. Hata pale nyumbani kwangu pale utakuta wamevunja mindizi pale, wamevungoa minazi. Ukija hapo shambani kwangu kama mwezi wa tatu mwaka huu wamekula mpunga wangu. Hivi ndio ndio na ukota ukota yeza sasa hivi kwenye malio waliokula tembo kama ni eka mbili na nusu. Utasimulia nini tena mama angu? Yani mimi nikitoka shamba hapo tena siendi tena usiku kule shamba moga, mnyama tembo huyo akinijeruhi kule, maana alikufa mtu mwenzangu, jirani mwenzangu hapo msalizi amekufa. Sasa tu bado usogelee kwa mnyama huyo tembo, maana unakuta mashamba mengi wanaliwa kwa kwenda kwa kulalamika, wanashindwa wananchi, wanabaki kugugumia tu ndani kwa ndani.
Migogoro ya binadamu na tembo imekuwa ikichagizwa na ongezeko la tembo baada ya serikali kuimarisha ulinzi wa mnyama huyo dhidi ya majangili. Kwa mujibu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, idadi ya tembo imeongezeka kutoka tembo 43,330 kwa mwaka 2014 hadi kufikia tembo 60,000 kwa mwaka 2023, na kuifanya Tanzania kuendelea kuwa ya tatu barani Afrika kwa kuwa na tembo wengi. Matokeo ya sensa ya wanyamapori katika mfumo ekolojia wa Nyerere Seru Mikumi Liparamba yanaonesha kuwa idadi ya tembo ni 20,006. Matokeo haya yakilinganishwa na sensa ya mwaka 2018, idadi ya tembo imeongezeka kwa 22%. Sababu nyingine inayochangia migogoro hiyo katika kijiji hicho ni wakazi wake kufanya shughuli za kibinadamu katika mapitio ya asili ya wanyamapori maarufu kama ushoroba wa Nyerere Seru Udizungwa. Tembo hutumia ushoroba huo kupitia kuzaliana na kutafuta malisho katika hifadhi za milima ya Udizungwa, Nyerere na pori la akiba la Selu. Wakazi wa kijiji cha Kanyenje wanasema licha ya tembo kufanya uharibifu katika mashamba yao kila mwaka, wanatambua kuwa binadamu na wanyamapori wanaishi katika dunia moja. Hivyo ni muhimu kujua mipaka wanapohusiana.
Umuhimu mwingine wa kuendelea kuwepo huyu mnyama, naye kama kiumbe ana umuhimu wa kuwepo kwa sababu binadamu mwenyewe anaishi, kifo ni lazima tu kwa sababu kimeumbwa, lakini hakuna binadamu anayependa afya. Na hata sisi tunapenda, hakuna mnyama anayependa yeye mwenyewe afya au sisi tunapenda mnyama afya. Kwa hiyo naye ni muhimu kama kiumbe mwingine.
Kuna faida tunazozipata. Tunaangalia endo sema kwamba ni moja ya utalii. Hatuendi kulipia sema kwenda kumwangalia mnyama tembo, bali tunatalii sisi wenyewe.
Umuhimu upo kwa sababu hizi pande zote mbili tunategemeana. Umuhimu upo. Lakini inahitajika serikali kama serikali iweke mpango maalum ambayo iliyokuwa imepanga, kwa mfano kama mpango wa ushoroba. Mpango wa ushoroba huu ulipanga kusema kwamba ina maana wataweka mabanio, ina maana tembo huko hatavuka.
Tembo ana manufaa kama hivi. Kwa sisi wa Tanzania tunanufaika, watalii wanaenda kutalii, wanatuingiza kipato Tanzania. Ukienda Mikumi hapo, watalii wanatoka huko kuja watalii. Tunapata manufaa, watalii wakija, faida tunapata sisi Tanzania, uchumi wetu unazidi kupanda kwenda juu. Kwa sababu kufanya hifadhi ni vizuri, kwa sababu gani? Sisi tunanufaika wa Tanzania. Watu wanapotoka nje ndio kuangalia huku Tanzania, inakuwa ni mji mkubwa na unatambulika mahali popote. Ukitakusikia tembo, njoo Tanzania utapata tembo.
Wadau wa uhifadhi wa wanyamapori kwa kushirikiana na serikali wamechukua hatua mbalimbali kupunguza migogoro ya binadamu na wanyamapori. Moja ya hatua hizo ni matumizi ya taa za umeme jua ambazo hufungwa katika mapitio ya tembo ili kuwazuia kuingia katika makazi na mashamba ya watu. Programu ya kuhifadhi tembo ya kusini mwa Tanzania STEP imekuwa mstari wa mbele kushirikiana na wananchi kufunga taa za umeme jua katika kijiji cha Kanyenja ili kupunguza athari zinazosababishwa na mnyama tembo. Kim Lim ni meneja mradi wa kuboresha mahusiano kati ya tembo na watu kutoka STEP. Anasema tangu mwaka 2021 wameanza majaribio ya kufunga taa za umeme jua ili kudhibiti tembo asiingie katika mashamba na makazi ya watu.
Lakini pia tuna fensi ya taa za sola. Fensi ya taa za sola ni majaribio, tulianza mwaka juzi. Kwa hiyo tulitumia hizo taarifa za robo monitor au wafuatiliaji, tuliangalia je, tembo wanatoka wapi na mazingira wapi tunaweza tukaweka taa za sola. Kwa hiyo taa za sola zipo Kanyenja na ina urefu wa kilomita 2, na ina maana giza kiingia zile taa zinamulika tu yenyewe mpaka asubuhi. Na tembo hapendi mwanga, ina maana akifika kwenye fence akiona zile taa anarudi. Lakini pia tuna majaribio ya fence ya mabati. Kuna watu Kenya lakini pia India wanatumia fence ya mabati kuzuia tembo kutokuingia kwenye shamba. Na tunaamini kwamba upepo ukiwa mkali, ina maana nadhani ile kelele inamzuia tembo asivuke. Lakini pia usiku, ina maana zile bati zinang'aa.
Taa za umeme jua zinazotumika sambamba na fensi ya mabati na nyuki zimesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza migogoro ya binadamu na tembo katika kijiji hicho. Mohamed Kilupi, mkazi wa Kanyenje, anasema amenufaika na mradi wa taa za umeme jua baada ya kufungwa kwenye njia za tembo, ambapo awali mazao yake yalikuwa yanaliwa kila mara. Kilupi mwenye umri wa miaka 47 anasema tembo anapendelea zaidi mpunga, maboga, tikiti maji, mihogo na matango. Lakini taza umemejua zimesaidia kupunguza kasi ya tembo kuingia shambani kufanya uharibifu.
Mimi nimenufaika kwa sababu lengo la wao kuweka umemejua ni kufupisha sehemu ambazo tembo wanatokea. Sasa hata mimi naona umeninufaisha kutokana nini kupunguza kasi fulani. Mimi nilikuwa naomba tu wito wangu ambao serikali iendelee kutengeneza miundombinu zaidi ni kuboresha huu mradi wa umemejua ili iweze kusaidia zaidi kukuondosha kasi ya tembo sehemu ambazo wao tembo wanatokea. Mnyama pori ni manufaa kwetu kwa kutuletea pato la nchi ambazo sisi wenyewe kama raia wa nchi yetu na wanyama wetu tunanufaika kama vile serikali inakuja kutujengea shule za anati. Achana na hapo na taasisi nyingine mbalimbali kupingine labda hata hivi kusaidia kuingiza fedha serikalini kulipa mishahara kwa wafanyakazi ambao wanafanya kazi serikalini. Ila tu si kwamba tunawakataa. Yaani sisi kubwa tulihitaji kwamba serikali iweze kutengeneza miundombinu ambayo ya kuweza tembo asije kuharibu mazao yetu. Si kwamba tunamkataa tembo. Tunaomba uhifadhi uendelee kwa sababu anatusaidia hata kutuletea baadhi ya tiba kwenye hospitali. Serikali inapokuwa mtu anatokea tatizo la ugonjwa kwa serikali inaenda kununua madawa kugalimikia madawa nje za nje, ina maana serikali hela inapata kupitia wanyama pori. Kwa hiyo uhifadhi uendelee ili sipokuwa tunaomba tuwasaidie kuudhibiti wasije kutuharibia mazao yetu.
Licha ya kufungwa kwa taa za umemejua, STEP imetoa elimu kwa wananchi wa kijiji hicho namna ya kuishi na kujihami na tembo anapokuwa ameingia kijijini. Miongoni mwa waliofaidika na elimu ya tembo ni kikundi cha tembo wa Melesa katika kijiji cha Kanyenja chenye wanachama 36 wakiwemo wanawake 18 ambao kila wiki hufanya shughuli za uhifadhi ikiwemo kuona usalama wa taa za umemejua pamoja na fensi zisiharibiwe na tembo, kama anavyoeleza Nuru Muhamedi, mwenyekiti wa kikundi hicho.
Kuhusu sababu kwa nyama tembo waharibifu, tulijaribu tuchukue umemejua, tufunge, tuangalie la tembo je wataendelea kupita pale tukifunga zile taa za umemejua. Na kweli tulipozifunga zile taa zimetusaidia kweli za umemejua. Tembo alikuwa anapita kwa kasi, lakini tulivyozifunga zile tembo kupita kasi pale kwenye taa zetu, yani inaweza kana tukakaa pale miezi miwili mwezi tukaenda kuangalia tukakuta zimedondoshwa na tembo. Tembo kama kaida kizigusa lazima zifanyaje, zidondoke. Umeona, kwa sababu tunatumia mianzi, nguzo zetu na za mianzi. Kwa hiyo tembo kisha upepo tule nguzo zinadondoka. Wezi kisha dondoka zile nguzo, wiki zinazofuata tunaenda kule fence. Tukishaingia kule, tukishaona uharibifu ule tembo kashapita wiki, tunaingia, tunazitengeneza tena, tunafieka vizuri, tunazitengeneza, tunachimika, tunaweka tena umemejua wetu, naendelea na kazi. Ni wote tunanufaika. Na wote nguvu kazi, tupo wanawake 18, wanaume 18, wote nguvu kazi. 12 mpaka 12 tunafanya kazi. Yaani tunaomba tu atupe nguvu mradi wetu uendelee. Na kama kuna vitu vingine vinausaidia kuhusu wanyama tembo, watuendelee kutuletea ili tuendelee kuhimilisha mradi wetu uendelee na si unatusaidia. Hapo kwenye taa tunafunga nyaya, tunaweka mabati. Yale mabati yanapopiga kelele hivi na taa zinawaka, tembo anafanyaje, wanakimbia. Kwa hiyo tembo atayepita pale anaweza kagusa zile nyaya zile, ndo zinafanyaje, mkonga wake ule unaweza ukashika, ndo tunaweza tukazikuta kama vile kule pembezoni kule, ndo tunaziokota kule tunakuja kufanyaje, kufunga tena.
Taa za umemejua zilifungwa katika kijiji hicho kwa majaribio. Licha ya taa hizo kuonesha manufaa kwa wananchi, lakini kwa sasa tembo wanaongezeka na wamezoea taa hizo, hivyo ufanisi wake unapungua, kama anavyosimulia Amina Nakao na Aziza Hamidu, wakazi wa kijiji cha Kanyenja.
Changamoto tunazozipata kule, kama vile tunaenda tunafunga taa zetu, baadaye labda kwa kipindi cha kiangazi moto unapita, zile taa zinaungua, zingine zinashindwa kufanya kazi, zingine zinafanya kazi. Ndio changamoto tunazokutana nazo kupitia na taa zetu za umeme wa jua. Nimejaribu kupunguza kwa kiasi kikubwa uharibifu wa wanyama tembo.
Nakaa kija pale wakishtuka napita pembeni, wakizizoea ndio hivyo tena tunatoa, tunaweka tena. Hivyo hivyo. Wameleta kama tufanye kama majaribio manake kwa wale wanyama tembo. Walivyozileta tukazifunga, matokeo yake tukayaona mbele, kinavyokuja kuzizoea na sisi tukaanza kubadilisha tena mfumo. Mwezi wetu kaja tunazitoa, kaja tunaziweka tena. Tunashauri tu ndio zizidi kuendelea hizi tatu tunaziweka sisi.
Licha ya changamoto hizo za ufanisi wa taa za umeme jua, meneja mradi wa kuboresha mahusiano kati ya tembo na watu kutoka Stepu Kimlim anasema wanaendelea kufanya tafiti kupata njia rahisi ya kumudu na kuzuia tembo wasiingie katika makazi ya watu.
Kwa hiyo baada ya mwaka mmoja ndio tutaweza kufanya tathmini, kuangalia data na kujua kama imefanya kazi kwa asilimia ngapi. Tayari tunajua fence ya taza sola inafanya kazi na inafanya kazi kwa asilimia 70. Changamoto ni kwamba tembo wana akili sana, wanajifunza. Kuna kitu kinaitwa habituation, wanajifunza. Kabla ya hizi fence hizi mbili tulikuwa na fence ya harufu ambayo tulikuwa tunachukua pilipili, tangawizi, vitunguu saumu, kinyesi cha ng'ombe, mayai, tulikuwa tunachemsha. Afu tunaweka kwenye pipa kwa wiki 4 mpaka 6. Kwa hiyo ni kama inaoza. Afu tulikuwa tunaweka kwenye chupa za maji, afu unaweka kwenye fence. Kwa hiyo ile harufu tembo alikuwa yani hapendi kabisa. Mwanzoni ilikuwa inafanya kazi kwa asilimia 80. Lakini baada ya mwaka mmoja wakaanza kuzoea, ikashuka mpaka asilimia 20. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kuendelea kufanya utafiti kwa kujaribu vitu mbalimbali na vitu ambavyo ni tofauti kidogo.
Joakim Libela, afisa mtendaji wa kijiji cha Kanyenja, anasema ubunifu wa Stepu kuanzisha miradi mara kwa mara unaongeza hamasa kwa wananchi kujikita katika masuala ya uhifadhi, kwa sababu miradi hiyo inagusa maisha yao na kutunza bioanuai kwa ujumla.
Sababu hao watu wa Stepu wanatumia njia nyingi kuona namna gani wanakabiliana na uharibifu au athari zinazoletwa na mnyama na mnyama tembo. Moja ya njia ambayo wameitumia ni njia ya umeme jua, ambayo yenyewe sasa mnyama yule, kwa sababu ni kitu cha ajabu, anakiona kwa mara ya kwanza, kinamstisha au kinamstua. Sasa hii hali inamfanya aogope, na anapoogopa anarudi kwenye maeneo ya hifadhi. Kwa hiyo anaporudi kwenye maeneo ya hifadhi, tafsiri yake nini? Tafsiri yake kwamba wakulima au wananchi wanakuwa wako salama, lakini hata mazao waliolima pia yanakuwa yako salama. Ziko njia nyingi wamezitumia pamoja na umemejua. Kwa hiyo wanachokifanya kwamba wanafikiria njia gani ambayo inaweza ikasaidia, wanaitumia. Wakishaianzisha, kwa sababu tembo ni mnyama ambaye anabadilika kutokana na matukio. Akishaona kwamba tukio hili amelizoea, wale watu wa Stepu wanaleta njia nyingine. Kwa mfano, kuna njia walitumia pia mbali na umemejua, walitumia njia ya nyuki. Wanaweka nyuki kwenye fensi kiasi kwamba yule mnyama akija akitikisa ile fensi, wale nyuki wanavuruka, wanamgonga. Kwa hiyo kimgonga anajisikia maumivu, anarudi alikotoka. Kwa hiyo ziko njia nyingi, na hivi ninavyosema kwamba wako kwenye mkakati wa kutengeneza ile fence ya umeme ambayo tunaamini na yenyewe pia itakuja kuwa msaada katika kufanya tembo wanabakia salama, lakini maeneo ambayo yamelimwa mazao ya jamii na yenyewe yanabakia sana. Kwa hiyo kwa nirudie kusema kwamba umemejua umesaidia sana kuzuia athari za mnyama tembo.
Libela anasema licha ya kupata mradi wa taa za umemejua, kijiji chake kimepokea shilingi milioni 10 kutoka Stepu ambazo zimesaidia ujenzi wa ofisi ya kijiji, ununuzi wa viti 100 pamoja na kuwakatia bima ya afya wazee 60.
Kwa kweli mimi niwashukuru sana watu wa Stepu, niwashukuru kwa kila namna ambavyo wameweza kufanya katika kijiji hiki, na wananchi wa kijiji hiki wanaunga mkono mradi huu kwa 100%. Niseme ni mradi ambao umeungwa mkono mno. Kwanza ni mradi ambao umeleta ajira. Nachosema kuna vijana kama 10 ambao wanafanya kazi kama VGS, tayari wameajiriwa, ingawa ni mkataba mfupi, lakini wanalipwa pesa, wanasaidia jamii zao kwa maana ya watoto wao, wake zao na ndugu zao wanaozunguka. Lakini pia ni mradi ambao umetupatia fedha za kimaendeleo. Tuliweza kupata shilingi milioni 10 kwa maana ya msimu wa mwaka huu, fedha ambazo tumezitumia kama serikali kununua viti 100 ili plastic chairs ambazo tunazo hapo ofisini, lakini tumejenga boma la ofisi ambalo sasa hivi ni bado hatua tu ya umaliziaji. Lakini pia ni pesa ambazo tumeweza kuwakatia wazee kama 60 bima ya afya. Kwa hiyo watu wa Stepu wametusaidia mno mno mno. Hata hivi bado wanafikiria kutusaidia tena kutupatia shilingi milioni 10 ambazo kama serikali tumeshakaa na tumekaa tumejadiliana na wananchi wamelizia. Tutaenda kuligomboa eneo la zahanati, na watu wa Kanyenja wanasubiri kwa hamu kuona namna gani mradi wa ushoroba unakamilika, na wanaamini kabisa kwamba ule mradi ukaja ukakamilika, basi unaweza kupunguza kwa asilimia kubwa athari zinazotokana na mnyama tembo.
Wakati umemejua ukitumika kumdhibiti tembo, pia umefungua milango ya ajira kwa vijana 10 wa kijiji hicho ambao wanafanya kazi kama askari jamii kufuatilia mienendo ya tembo na kulinda taa hizo. Dickson Haule ni miongoni mwa askari jamii waliopata ufadhili wa kusomeshwa na STEPU ambao wanatekeleza mradi wa USAID tuhifadhi mali asili unaofadhiliwa na shirika la kimataifa la misaada ya maendeleo USAID, na hapa anaeleza anavyotekeleza majukumu yake kumlinda tembo.
Mfano kama anavyokuja ulaiani huko, chukua tunatoa seminar kwenye mikutano, kipiga la mgambo kwenye mikutano ya kijiji, tunatoa seminar, tembo kama atakuwa anatoka, basi taarifa zitoke kwa mwenyekiti, mwenyekiti anaweza katutafuta sisi tukaanza kumlinda mnyama tembo au kumswaga kuweza kurudi sehemu husika. Tembo ni mpole, ila tu kama utakuwa hujapata elimu tembo la kidogo analeta changamoto, muwezi tembo kumchezea. Sababu kwa watu kipindi nyuma tembo walikuwa bado, watu bado hajapata elimu. Kwa mtu anaruhusu anaweza kukuta tembo yuko tu umbali fulani kama mita 50, mtu anachukua jiwe anaanza kumpiga tembo ili amfukuze sile mazao. Lakini kumpiga tembo jiwe haipendezi. Kuna mbinu zake za kujinsi ya kumfukuza. Unaweza kalaba na baruti, ukajitengeneza baruti yako, ukawa unapiga tembo anaweza kaondoka. Kama askari anaweza kutumia hata risasi za baridi, anaweza kapiga tembo anaondoka. Kuna muhimu kuendelea kumhifadhi mnyama tembo sababu naye ni yupo miongoni ya kiumbe. Kiumbe haya anahitaji naye endelee kuishi. Na kuna watoto, baadhi watoto walikuwa kipindi cha nyuma hawamjui tembo. Ila sezi mdodo anazaliwa, sezi tembo anamfahamu.
Kwa mujibu wa Joseph Mwarugelo, meneja mradi wa ushoroba wa STEPU, akizungumza na mwandishi wa makala haya mwishoni mwa mwaka 2023, anasema wameanzisha miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa taa za umeme jua katika vijiji vinavyoishi karibu na hifadhi ili wananchi wanufaike na mapato yatokanayo na mnyama tembo.
Kwanza tunataka tuongeze vijiji tuweze kufaidika zaidi. So ni vijiji vingi ambao tunaishi na tembo. Na sisi lengo letu kwamba ile pesa tunayopokea sio STEPU imesaidia, lakini mnyama tembo kwa kusaidia kupata hiyo pesa wananchi waweze kufaidika. Lengo lile kubwa hasa VGS sana sana kwa wanawake na watoto, na yeye kuongeza uwezo, uelewa na vile kuongeza namba. Sawa. Vinani vidogo vidogo angalau watu waweze kufaidika. They are to change life goals. Ya wananchi pale wanapojihusisha na mambo ya uhifadhi, waoneshe kwa jinsi gani maisha yao yamebadilika.
Lengo lingine la kuanzisha miradi hiyo ni kuimarisha usalama wa watu, uhifadhi wa chakula, pamoja na kuboresha mtindo endelevu wa maisha kwa wananchi waishio pembezoni mwa hifadhi.
Bado tunaendelea kufanya shughuli za kuboresha maisha ya watu, tunajihusisha na miradi mingi. Moja hapo ni hiyo ambayo kimo nimefanyia ya hizo pia fence, sui solar, nini. Lakini sisi tuna VGS. Sawa, ambao tunategemea wao ndio watakuwa walinzi. Mpaka sasa hivi tumeshaajiri VGS 19 ambao tunaingia nao mkataba. Wametoka mafunzoni sasa hivi, kwa bado tunatengenezea mkataba ili tuweze hawa VGS. Uzuri ina balance kidogo nzuri ya kina mama ni zaidi ya 40%. Tunataka tupate 50-50 lakini ishindikane. Lakini tunaamini kabisa lengo letu kubwa ni kuwahimiza sawa wanawake na vijana kuingia kwenye uhifadhi.
Waziri wa Maliasili na Utalii Angela Kairuki akisoma bajeti ya wizara yake ya mwaka 2024-2025 bungeni jijini Dodoma Mei 31 mwaka huu, anasema wizara inaendelea kushirikiana na wadau wa uhifadhi kutafuta suluhu ya migogoro ya tembo na binadamu kutumia teknolojia ya kisasa kwa kuwafunga mikanda ya mawasiliano ili kuadhibiti kabla ya kusababisha madhara kwa binadamu.
Ya wizara tunaendelea kutumia teknolojia kufuatilia mienendo ya wanyamapori wakiwemo tembo kwa kuwafunga mikanda maalum ya mawasiliano au GPS satellite collars ili kupata taarifa za moja kwa moja na kuadhibiti kabla ya kusababisha madhara kwa binadamu. Hadi Mei mwaka huu, jumla ya tembo 35 kwa mwaka huu wa fedha, tumeweza kufunga viongozi wa makundi wa tembo mikanda maalum ya mawasiliano katika mifumo ekolojia 8. Mikanda hii ya GPS satellite collars imekuwa ikionyesha mahali walipo ili kuwafuatilia na kuwadhibiti kabla ya madhara kutokea, ambapo tumeweza kupitia kufunga mikanda hii kuzuia matukio 318. Vile vile wizara kwa kushirikiana na jeshi la wananchi Tanzania tumeboresha kilipuzi ya bomu baridi ili kudhibiti tembo wanapoingia katika maeneo ya wananchi. Bomu hilo lilizinduliwa rasmi tarehe 13 Mei mwaka huu Na baada ya uzinduzi huo tarehe 22 Mei mwaka huu, wizara yetu ilikabidhiwa rasmi mabomu baridi 4000 katika makao makuu ya shirika la Mzinga Morogoro, ili kuanza kutumika katika halmashauri 20 zilizo katika mifumo ekolojia mitano. Aidha, mafunzo ya jinsi ya kutumia mabomu hayo baridi yameshatolewa kwa maafisa 433 wakiwemo askari wa wanyamapori wa vijiji, maafisa wa wanyamapori wa wilaya na askari wa jeshi la uhifadhi, na kupewa jumla ya mabomu baridi mpaka sasa 1450 kwa ajili ya kuingia uwandani. Zoezi hili hivi sasa litaendelea pia katika maeneo mengine yenye changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu.
Sambamba na hayo, wizara itaongeza askari wa uhifadhi 850 ili kudhibiti matukio ya wanyamapori wakali na waharibifu, na kujenga vituo 10 vya askari na uongoaji wa shoroba za wanyamapori ili kuimarisha ustawi wa wanyamapori.
Wizara imeongeza idadi ya askari wa uhifadhi kwa kuajiri jumla ya askari 488 na kuwapanga kwenye vituo mbalimbali kwa ajili ya shughuli za uhifadhi, ikiwemo kukabiliana na changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu. Kwa upande mwingine, wizara imeweka utaratibu maalum wa wananchi kutoa taarifa za matukio ya wanyamapori wakali na waharibifu kupitia namba maalum za kupiga simu bila malipo, ambapo katika miaka miwili hii ya fedha tumepokea taarifa za matukio 1082 na tuliweza kuzifanyia kazi. Wizara kwa kushirikiana na wadau wa uhifadhi tunaendelea kuzijengea uwezo jamii zetu ili waweze kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu kwa kutoa mafunzo kwa askari wanyamapori wa vijiji. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021-22 hadi 2023-24, jumla ya askari wanyamapori wa vijiji au VJS 882 wamepatiwa mafunzo maalum juu ya uhifadhi na mbinu za kujikinga na wanyamapori hao. Lakini pia tumeweza kutoa elimu katika mikutano ya wananchi 1646 ili kuhamasisha katika vijiji 740 kwenye wilaya 85, na tuliweza kuwafikia wananchi 576,918. Tutaongeza ajira za askari wa uhifadhi 850 ili kuimarisha uhifadhi na doria za kudhibiti matukio ya wanyamapori wakali na waharibifu. Tumeendelea pia kutekeleza mpango wa taifa wa kuongoa shoroba za wanyamapori, mpango wa miaka 5 ili kuimarisha ustawi wa wanyamapori na kupunguza migongano baina ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu. Hadi kufikia April mwaka huu, uongoaji wa shoroba 8 kati ya 20 za kipaumbele upo katika hatua mbalimbali, na shoroba moja iko katika hatua ya kuidhinishwa.
Kwa mujibu wa matokeo ya sensa katika mfumo ekolojia wa Nyerere Serumi 10, idadi ya tembo imeongezeka kutoka 15,501 kwa mwaka 2018 hadi kufikia tembo 20,006 kwa mwaka 2022, na ujangili wa tembo umepungua kutoka 15% kwa mwaka 2018 hadi kufikia 0.8% kwa mwaka 2022. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo nimefikia tamati ya makala haya. Nia ya makala hii leo ilikuwa ni kuangazia namna taa za umeme jua zilivyosaidia kupunguza migogoro ya binadamu na tembo katika kijiji cha Kanyenja mkoani Morogoro. Mwandaaji wa makala haya ni mimi Angela Kibwana. Ni jukumu letu sote kuhifadhi bioanuwai. Kwa heri hadi wakati mwingine.
Haya, alikuwa ni Angela mwana wa Kibwana katika makala hiyo, ambapo tumepata nafasi ya kusikia namna ambavyo taa za umeme jua zilivyosaidia kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyama hususan tembo katika kijiji cha Kanyenja wilayani Kilombero mkoani Morogoro, na hatimaye basi umepata nafasi ya kusikia. Kwa hiyo inakuwa ni funzo pia kwa maeneo mengine, pengine kuna migogoro namna hii, kama vile ambavyo tumemsikia waziri akieleza kwamba ipo mikakati mbalimbali ambayo inafanywa na serikali, lakini pia kupitia wadau wake na mamlaka zinazohusika kwenye usimamizi wa wanyamapori, lakini pia mali asili na utalii kuhakikisha kwamba tunapunguza migogoro ya wanyamapori pamoja na binadamu. Kwa hiyo basi shukrani za pekee kwake Angela mwana wa Kibwana kwa makala hiyo, na ndio ambayo natukamilishia asubuhi njema kwa siku ya leo, ikiwa tayari ni saa 3 na dakika zipatazo 12. Hii ni asubuhi njema msikilizaji, kwa niaba yake Simon Johnson Mogela, kama kuna lolote la kukamilisha, maana muda nao umekwenda.